ओम नमो भगवते वासुदेवाय
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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतं स्पिव 7. kapitola 11. dokonalá společnost 4 společenské třídy. Sloka 8 až 12. सत्यं दया तपश्चौचं तितिक्षेक्षाशमो दमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवं संतोषः समद्रक्सेवा ग्राम्येहो परमः शनैः नृणां विपर्ययेक्षा मौनमात्मविमर्शनम् अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः तेष्वात्मदेवता बुद्धिः सुतरान्नृषु पाण्डव श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः सेवेज्यावनतिर्दास्यं सख्यम् आत्मसमर्पणं नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः त्रिंशल्लक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति। Všeobecné zásady, jimiž se mají řídit všichni lidé, jsou pravdomluvnost, milostivost, askeze, držení půstu určité dny v měsíci, koupel dvakrát denně, snášenlivost, rozlišování mezi dobrým a špatným, ovládání mysli, ovládání smyslů, nenásilí, celibát, rozdávání milodarů, čtení písem, přímost, spokojenost, služba svatým osobám, postupné upouštění od zbytečných činností, vnímání marnosti takového počínání lidské společnosti, mlčenlivost a vážnost, vyvarování se zbytečných řečí, zvažování, zda jsme tělo nebo duše, rovnocenné rozdávání potravy živým bytostem, lidem i zvířatům, vnímání každé duše, zvláště v lidském těle, jako části nejvyšší osobnosti božství, naslouchání o činnostech a pokynech nejvyššího pána, jenž je útočištěm svědců, opivování a stále připomínání si těchto činností a pokynů, snaha sloužit, uctívání, skládání poklon, přijetí úlohy služebníka a přítele pána a odevzdání sebe sama. Králi Judhištyre, v lidském těle si je třeba osvojit těchto 30 předností, tím lze uspokojit nejvyšší osobnost božství. Význam. V zájmu odlišení lidí od zvířat doporučuje velký světec Nárada vychovávat každého člověka v souladu s výše uvedenými 30 zásadami. Nyní je všude na celém světě propagován sekulární stát, který věnuje pozornost pouze světským činnostem. Pokud však jeho občany nikdo neučí výše s uvedeným přednostem, jak mohou být šťastní? Například nikdo ve státě nemluví pravdu. Jak v něm může vládnout štěstí? Každého člověka je tedy třeba učit pravdomluvnosti. Bez ohledu na příslušnost k nějakému sektářskému náboženství, hinduistickému, mohamedánskému, křesťanskému, buddhistickému a podobně. Rovněž je nutné učit lidi milostivosti. Určité dny v měsíci by také měli všichni držet půst. Každý by se měl koupat dvakrát denně, čistit si zuby a tak provádět vnější očistu. Vnitřní očistou by měla být očista mysli, připomínáním si svatého jména pána. Pán je jeden a týž pro hinduistu, muslima i křesťana. Proto je třeba zpívat jeho svaté jméno bez ohledu na rozdíly v jazyce a výslovnosti. Všechny lidi je také nutné učit, aby si dávali pozor na mrhání semenem. To je velmi důležité, neboť se tím posílí jejich paměť, odhodlání, aktivita a vitalita. A každého je třeba také učit myšlenkové a citové přímosti a spokojenosti po stránce tělesné a mentální. To jsou obecné předpoklady lidské bytosti. Nejedná se o otázku sekulárního nebo církevního státu. Pokud lidi nikdo neučí výše uvedeným 30 přednostem, nemůže nastat klid a mír. Nakonec je zde doporučeno. Shravanam kirtanam chasya smaranam mahatam gatehe. Seve džiava natira dásyam sakyam atma samarpanam. Všichni by se měli stát oddanými pána, protože tím přirozeně nabydou ostatních vlastností. Yasyasti bhaktir bhagavat yakinchana sarvair gunai statra sama sataya suraha harava bhaktasya kuto mahat guna mano rakhe nasati dhavato bahihi. U toho, kdo má neochvějnou oddanou víru v Kršnu, se projevují všechny dobré vlastnosti Kršny a polobohů. Ten, kdo postrádá oddanost nejvyšší osobnosti božství, však nemá žádné dobré vlastnosti, protože je prostřednictvím myšlenkové spekulace pohroužen v hmotné existenci, jež je vnějším aspektem pána. Bhagavatam 5.18.12. Naše hnutí pro vědomí Kršny tedy zahrnuje vše. Lidská civilizace by měla jeho poselství vzít velmi vážně a uplatňovat jeho zásady, aby mohl na světě zavládnout mír. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Dneska navážeme na minulý sezení tady před měsícem a přesunujeme se k diskuzi o Varnášramě, k hlavnímu námětu té knihy, kterou diskutujeme, a to je 21 vlastností, které jsou nezbytné pro každého člena lidské společnosti. A takže počínaje dneškem, budeme vysvětlovat jednu po druhé tyto vlastnosti, které je důležité, aby každý člen civilizované společnosti vlastnil. Jinak není možné ustanovit společnost, která je na úrovni a která může harmonickým způsobem fungovat. Všechny tyto vlastnosti jsou vlastně takým předpokladem, pokud chceme nějakým způsobem kultivovat Varnášrama dharmu podle toho, jaký Kršna ustanovil v tomto světě. Nestačí nám jenom pěstovat brambor a orat pole a stavět domy a tak dále, ale je potřeba taky kultivovat patřičné vlastnosti. Z nichž samozřejmě ochota přidat ruku k dílu je velice důležitá, ale pak jsou tady ještě nějaké další, které se s tím pojí. Takže tento verš říká Narada Muni Maharajovi Yudhishthirovi a je vlastně na začátku kapitoly, která popisuje čtyři společenské třídy a neboli dokonalou společnost. Šla Prabhupáda v prvním zpěvu Srimad Bhagavatamu v kapitole Modlitby královny Kuntý, tak je tam jedna krátká věta, která vysvětluje důležitost Varnášramy. A to je, že to je nejvědečtější kultura, pomocí které lze dosáhnout duchovního života. Varnášrama, tento systém společenský, slouží pro dosažení duchovního života a proto je důležitý pro všechny lidi, nejenom pro osoby, které jsou pohrouženy v hmotě, ale i pro oddané Kršny. Šla Prabhupáda tady vysvětluje, že každý by měl vyvíjet tyto vlastnosti. Že to není jenom otázka toho, že když my jsme oddaní, tak jsme automaticky yasyasti bhaktir bhagavate kinchana, automaticky nad veškerými, nebo automaticky získáváme veškeré dobré vlastnosti, protože zpíváme svaté jméno Kršny, ale tyto vlastnosti se musí samozřejmě projevit. Jinak je nemáme, že? Když se neprojevují, tak je nemáme. Není to, že jenom, že zpívám Hare Kršna, pak někoho podvedu a řeknu, já zpívám Hare Kršna, já jsem poctivý. Automaticky už. Když tak nejednáme, tak nejsme. Proto je potřeba jednat tímto způsobem a učit se kultivovat tyto vlastnosti, pokud chceme úspěšně rozvíjet tyto principy. Šla Prabhupáda tady na konci píše, že naše hnutí pro vědomí Kršny tedy zahrnuje vše. Lidská civilizace by měla jeho poselství vzít velmi vážně a uplatňovat jeho zásady, aby mohl na světě zavládnout mír. A vidíme, k čemu vztahuje Šla Prabhupáda tento výrok. Šla Prabhupáda tento výrok vztahuje k tomuto verši, který popisuje právě tyto vlastnosti lidských bytostí a stotožňuje to vlastně s hnutím pro vědomí Kršny. A zmiňuje se dvakrát ve významu o sektářských náboženstvích, jako je hinduismus, křesťanství, buddhismus, mohamedánství, islám, jako o tom, že člověk rozlišuje na základě nějaké náležitosti k určité víře, ale mluví tady o tom, že hnutí pro vědomí Kršny dává společný princip, protože Bůh je pro všechny stejný a tyto principy by měly být společným lomítkem pro všechny členy společnosti. V tradiční védské kultuře je dokonce, tato kultura není, jak tady Prabhupáda říká, není to otázka sekulárního ani církevního státu. Církevní stát vesměs potlačuje jakékoliv jiné náboženství, než je to, které vládne tomu státu. A sekulární stát nechce mít s náboženstvím nic společného a pokud je trošku milostivý, tak dá svým členům možnost svobodně následovat nějaké náboženství, ale nebude je k tomu nějakým způsobem vést ani podporovat a dá jim k tomu svobodu. A pokud je trošku drsněji ateističtější, tak jim to zakáže, což jsme všechno v těchto zemích taky zažili. Ale varnášramská společnost je taková, že vesměs dává lidem možnost následovat i jiné náboženství, než ke kterému náleží vládce nebo král. Dokonce může tam být prostor i pro jiné církve. Ale věc je ta, že tyto vlastnosti musí všichni vlastnit, aby mohl se stát organizovat. A k tomu vlastně vůdce státu vede ostatní. A tady je pěkný bod Šrily Prabhupády ve vztahu k těmto státům je, že jak může být někdo ve státě šťastný, když tady nikdo není pravdomluvný. A jak může být někdo ve státě pravdomluvný, když samotná vláda lže a podvádí? To je absolutně přesně opak toho, co vidíme ve védské společnosti a ve vládě velkých svatých králů, kteří ještě v principu do nedávné doby vládli Indii i a větším oblastem. Kdy pro krále lhát, to bylo to poslední, co by dokázal. Král si specificky zakládal na tom, že držel své slovo za všech okolností. Takže o tom dneska budeme trošku mluvit taky o pravdomluvnosti. Ale ten princip ve vztahu k tomu státu je takový, že ta pravdomluvnost je velice důležitá. A všechny ty ostatní vlastnosti, když ani lídři společnosti nemají tyto vlastnosti, ba naopak mají přesný opak těchto vlastností a ještě vesměs si na nich zakládají. Na tom, že to dobře jakoby zahráli, jo, že to dobře vypekli tu druhou stranu. Že nás dobře obalamutili během své reklamní kampaně volební a zakládají si na tom, že si vlastně užívají požitku, že se vyhýbají jakékoliv askezi, že jsou krutí ke svým občanům a že jsou nečistí a tak dále, tak vesměs to jsou všechno věci, které potom se přenáší do celé společnosti. Takže že Nárada Muni nám tady dává těchto 30 vlastností dohromady, z nich 9 posledních, to jenom tak krátce zopakujeme, už minule jsme se o tom zmiňovali. 9 posledních je Shravanam Kirtanam Vishnoh Smaranam Pada Sevanam, neboli 9 údů nebo aspektů Navavidha Bhakti, neboli oddané služby Kršnovi. Začínajíc naslouchání, opivování, vzpomínání a tak dále. Takže těchto 9 vlastností je transcendentálních vlastností. To jsou transcendentální prvky, které by měl každý člen lidské společnosti následovat, aby mohl být považován za součást Varnášrama Dharmy, nebo minimálně Daivy Varnášrama Dharmy, neboli Varnášrama Dharmy, která je určena proto, aby umožnila každému a usnadnila každému vrátit se domů zpátky k Bohu. A zároveň je to organizace, která jako celek slouží nejvyšší osobnosti božství. Všechno, co je vlastně touto civilizací získáno, tak je určeno pro službu nejvyšší osobnosti božství a pro pomoc obyvatelům dosáhnout lásky k Bohu. Takže ten důležitý aspekt je, že každá ta společnost je tvořena mnoha různými aspekty. Je tady nějaká ekonomie, musí tady být nějaká sociologie a tak dále. Jsou tady mnoho různých věcí, které musíme zvažovat, aby společnost mohla fungovat. Ale tou nejdůležitější složkou jsou samozřejmě lidi, neboli občané, členové společnosti. Ti tvoří ty cihly, jak jsme už taky zmiňovali, aby mohl být dům kvalitní, což tady máme na naší farmě dostatečné zkušenosti, tak musí být z dobrých cihel. Když není z dobrých cihel, tak je problém. Když je z kvalitních cihel, tak vydrží. Ale tak stejně tak společnost musí být z kvalitních cihel. To znamená, jakákoliv sociální struktura musí být vytvořena z kvalitních jedinců. To je i naše hnutí. Pokud chceme být nějakým způsobem úspěšní a rozšířit vědomí Kršny, tak musí být poskládáno z kvalitních jedinců, z kvalitních osob. Z osob, které opravdu stělesňují to učení. Nejenom ho využívají k tomu, aby dosáhli nějakých na základě toho nějakých svých vlastních osobních ambicí a plánů. Ale musí opravdu žít takovým nevinným způsobem, bych řekl, že takovým prostě upřímným způsobem, ne takovým tím vychytraným, což je jedna z věcí, která taky v dnešní společnosti je dává na spíš základ, že člověk je vychytralý a dokáže ostatní ty v uvozovkách nevinné s nima dobře zamést a podvést je a takhle si probít, říká se tomu budování kariéry a stát se nějakým ředitelem nebo kýmkoliv dalším, nebo náboženským vůdcem nakonec. To je taky docela dobré postavení, může být. Zvlášť v některých církvích, kde mají lidé tisíce a miliony následovníků. Přispívatelů, samozřejmě také. Že to může být docela zajímavá jakoby motivace, která definitivně u mnoha lidí se probudí. Takže abychom mohli něco podstatného formovat, tak musíme v první řadě věnovat veškerou energii do lidí, které máme a dát jim maximální výcvik. Prabhupáda nazýval naše hnutí nebo své žáky jako studenty, protože je trénoval a neustále mluvil o tom, že je potřeba trénovat lidi, vytrénovat lidskou společnost, že je potřeba výcvikem, vzděláváním, trénováním nabít patřičných vlastností. A my máme trošku smůlu, většina z nás, že jsme už ve věku, kdy je těžší nás trénovat, protože už nejsme úplně nejmladší, ale tak nejsme zase úplně nejstarší, ten průměrný věk tady není zase tak vysoký. Ale přece jenom to dětství už jsme promarnili činnostmi, které nám úplně nepřispěly k tomu, abychom rozvíjeli tyto charakteristické vlastnosti pro opravdu člověka, který je na úrovni. Takže ten výcvik a trénink je velice důležitý v lidské společnosti a samozřejmě ideálně začít už od dětí, které potřebují dostat výcvik právě v těchto dobrých vlastnostech. Kdy budou pravdomluvné, milostivé, budou mít sklon k odříkání, k čistotě, budou rozlišovat mezi tělem a duší, nebudou tíhnout k tomu, aby podváděli druhé a tak dále a tak dále. Takže takový charakter potřebujeme, takové osoby potřebujeme. Takže tato mise, to je vlastně, Maharaj tam píše, že to je první část, tato kniha první část tohoto varnášramského soustavy knih, tak pojednává hlavně o tom. A to by měla být i první mise při zakládání varnášramy, je kultivovat patřičné vlastnosti u těch členů, kteří mají potom tu varnášramskou společnost tvořit. Tedy tyto vlastnosti jsou, znovu opakuju, určeny pro všechny lidi a je potřeba je vědomě kultivovat, vědomě rozvíjet, snažit se jednat podle těchto vlastností. A tak můžeme potom fungovat v rámci varnášrama dharmy a může to nějakým způsobem se rozvíjet. A zároveň tyto vlastnosti jsou potom předpokladem pro další jasnější charakteristiku naší varny. Jestli jsme brahmana, kšatria, vaishya nebo šudra, tak se může více vykrystalizovat, když splníme tady tyto základní předpoklady. Potom některým z nich budeme vynikat a některé pro nás nebudou tak snadné a podle toho potom můžeme rozpoznat, jaká je naše varna. Ale aniž bychom se dostali na tuto úroveň, tak to bude vesměs dost podobné. Jinými slovy, zůstaneme v kategorii šudra a níž. I když třeba budeme mít i intelektuální sklony, ale mít intelektuální sklony a potom si dát hovězí k obědu, není brahmana, že? To je, není ani šudra. Čemu je mu veškerá inteligence, když ani nedokáže rozlišit, co je k jídlu a co není k jídlu? Čemu je nám inteligence, když nemáme žádný soucit s jinými nevinnými živými tvory? Takže v uvozovkách inteligence ještě nutně neznamená, že osoba je brahmanická a že může být učitelem a vůdcem společnosti. I když dokáže vypočítat hodně vzorečků. To není ta patřičná kvalifikace. Takže teďka se přesuneme k prvním vlastnostem, které jsou Náradou Munim zmíněny. A máme tady první čtyři vlastnosti, které ve skutečnosti tvoří čtyři pilíře civilizované lidské společnosti. A které s jednotlivými věky, Satya, Treta, Dvápara a Kali, postupně upadají a ztrácejí se. Takže to je pravdomluvnost, milostivost, odříkání a čistota. Všichni, nebo většina z nás, jsme slyšeli o těchto čtyřech pilířích civilizované lidské společnosti a na nich stojí vlastně dharma. Když Maharaja Parikshit putoval po svém království a uzdřel nebo načapal Kaliho, jak týrá býka, který reprezentoval dharmu, neboli náboženství, a který stál už jenom na jedné noze a zbylé čtyři měl zlomené od toho, od Kaliho, který tři, pardon, jo, měl jenom čtyři nohy. Počítáte dobře. A tak vlastně každá ta noha reprezentuje určitý tento pilíř a vlastně to reprezentuje tu Kali Jugu, kde to náboženství, ta dharma už stojí jenom na jedné noze, která i tak už je velice slabá a to je právě pravdomluvnost, která ještě pořád do nějaké míry přece jenom, když někdo někomu zalže, tak se to považuje za nevhodné, za nekulturní. Jo, samozřejmě od politiků se to očekává, ale jinak, že třeba doma, když jsme byli, tak rodiče, když jsme jim lhali, tak to bylo jako problém. Nebo když mezi oddanýma s někým jednáme a někdo třeba lže do očí, tak jo, on mi lhal do očí. To se pořád se to považuje za nedobrou vlastnost. Ale třeba, jako, že někdo není odříkavý, že nevstává brzy ráno, že nedrží půst pravidelně, tak to je úplně každému jedno. To nikdo neuvažuje o tom, jestli to je nějak, jako nějaký nedostatek v charakteru té osoby. Čistota samozřejmě do nějaké míry taky přežívá, ale vesměs je to velice nepatrné, protože to, co je dnes považováno za čistotu, maximálně se před jídlem umíme ruce. A ještě špatně, protože lidé ani neví, jak si umí umít ruce. A milostivost, to je taky už hodně daleko. Dneska lidé jsou schopni zabíjet děti v lůnech svých, v lůnech matek. A připadá jim to normální. To je jenom operace. Jenom se odstraní tkáň. Nepotřebná. Nadbytečná tkáň.
Rodinné plánování.
Říká rodinné plánování, že se tomu říká. Takže kde je jaká milostivost? Spíš naopak bude nahlíženo na člověka, který je proti tomu, tak se nahlíží jako na krutého člověka. Proč jako bych neměla mít svobodu si to nechat vzít? A proč by to dítě nemělo mít svobodu, ale taky žít? Že kde je tam? A nemluví o jatkách, že? Kde se zabíjí miliony a miliony zvířat každý den, které pojídají lidi s velkou chutí a s velkou kulturou každý den ze svých talířů. Takže prvním pilířem, který je tady popsán, je pravdomluvnost. A takže tato pravdomluvnost, věrnost pravdě, je zmíněna jako první, to znamená, že má velkou důležitost a zároveň je zmíněna první, protože je to poslední z těch pilířů, který v Kaliuze ještě má nějakou hodnotu. A proto, jestli chceme kultivovat i ostatní pilíře, musíme začít od pravdomluvnosti a to opravdu ustanovit jako bezeskvrnou v našich životech. Zvlášť jako Vaishnavové. Takže co, o čem je ta pravdomluvnost? V principu to znamená, že osoba jedná férovým způsobem, se tomu říká. Že stačí si potřást někým rukou, domluvit se a tak to platí. To by mělo být v běžném jednání. Říká se, že Vaishya musí podvádět, aby vydělal nějaké peníze. Ale to neznamená, že podvádí úplně ve všem. Že se s někým domluví, že mu něco prodá, vezme si od něj třeba zálohu nebo něco a pak mu to nedá a řekne, já si na nic nepamatuju. Tak tímto způsobem není, jak Vaishya v uvozovkách podvádí nebo musí trošku lhát. Protože každý náš čin v tomto motném světě vždycky bude zaskvrněn nebo poznamenán nějakou vadou. U toho Vaishyi to znamená, jediný, co mu je dovoleno, jak by řekl v rámci jeho profese, té nepravdomluvnosti, že on řekne, no, já na tom nemám žádný profit. Nebo moc na tom nevydělám, když ti to prodám za tuto cenu. Takže to je, Prabhupáda říká, to je jasný, jinak by nemohl dělat obchod, kdyby na tom nic nevydělal. Ale nikdy by neměl lhát v tom, toto zboží je velice kvalitní. To je to nejlepší zboží na trhu a pak je to úplný aušus. To je proti dharmě, proti jeho principům. Proto i v tomhle tom ohledu to neznamená, nikdy se o daní myslí a Vaishya může lhát. Jo, aby vydělal nějaký peníze, tak budu prostě prodávat sklíčka jako diamanty a na tom si vydělám. Vaishya si zakládá na tom, že produkt, který prodá, tak je prvotřídní produkt. Tak je opravdu to, co prodává. A s cenou může určitým způsobem hýbat, i když to je omezeno. Ve skutečnosti je popsáno, že 20% profit ve šástře. Z toho, což není úplně moc, že? Nebo 25. No. A samozřejmě v Kaliuze se musíme nějak uživit, takže se dají tyto principy různým způsobem přizpůsobit, ale ta věc tím, že ten člověk drží slovo a je férový, to je velice důležitá. To znamená osoba, která je Vaishnava, která je vůbec civilizovanou bytostí, tak musí držet slovo. Takže to je první věc, kterou musíme kultivovat, držet svoje slovo. Držet svůj slib. A to potom vede, tato pravdomluvnost v sobě nese i princip toho, že Kršna je nejvyšší pravda. Jak je často překrádán Kršna jako absolutní pravda. Nejvyšší pravda, to je ta skutečná pravda. A proto tento princip v sobě zahrnuje i to, že my jsme věrní této nejvyšší pravdě. Být věrný pravdě znamená, že držíme své slovo, ale zároveň jsme věrní nejvyšší osobnosti božství. A v pravdě se stotožňujeme s naší skutečnou pozicí. Já jsem služebník Kršny. To je skutečná, to je realita, to je pravda. A nehrajeme si na něco, co nejsme. To je v první řadě, my si máme tendenci hrát na pány tohoto světa a zapomínat na to, že jsme Kršnovi služebníci, ale pravdomluvnost sobě právě nese tento princip, že my jsme věrní té pravdě, že já nejsem pán tohoto světa, že já jsem služebník Kršny. A toho se potom držíme v našem životním stylu a jsme věrní Kršny si vědomému životnímu stylu ve všech aspektech našeho života. To je právě také ta férovost, že my si uznáme, že já jsem služebník Kršny a Kršna je můj pán a proto já mu za všech okolností musím sloužit a proto budu následovat pravidla oddané služby patřičným způsobem, protože tak se to ode mě očekává. A další aspekt toho je, že my si přiznáme, že jsme pravdiví vůči sobě a přiznáme si naše materiální podmínění, které máme. Tím pádem, když jsem šudra, tak chápu, nejsem brahmana, nebudu si zhrát na brahmanu, protože tím pádem lžu a klamu ostatní. Když si ve svém životě hraju na někoho jiného, tak tím vlastně lžu svými činnostmi. A to je bohužel v dnešní světě velice běžné a ve světě, kdy každý se snaží být a je propagováno, abychom byli právě těmi, kteří budou tu kariéru a jsou ti, jak je to v angličtině, achievers, neboli, no v češtině se to překládá úspěšný člověk, ale to úplně nevystihuje tu náladu toho slova. Prostě snažíme se neustále dosahovat něčeho vyššího a být lepší než ty ostatní. A potom se přirozeně musíme vžít do role, která nám nepřísluší. Když bydlíme ve vesnici a manželka zjistí, že sousedka má lepší dům nebo lepší pračku, tak bude tlačit svého manžela, aby měla taky takovou pračku nebo aspoň lepší, aby se mohla jako, že, cítit dobře. A nejenom manželka, ale i manžel. Když zjistí, že soused má takové auto, no jak si to mohl dovolit, to by mě zajímalo, kde na to vzali, že? To je taková většinou věta, no to by mě zajímalo, kde na to vzali. Jo, ty mají peněz dost, nebo když rozdáváme na vesnicích knihy a prosíme lidi potom o příspěvek, tak říkají, no to běžte spíš tam k něm, tam mají dost. A nebo jim řekneme, no tady, kolik vám lidi dávají, no tak tady paní vedle dala 1000, vzala si 7 knih. No tak u nich ti mají dost, to se divím, že teda dali. Jo? A že je tam cítit ta sousedská nenávist a závist mezi těmi lidmi a snažíme se, ta tendence v nás, když on má takový životní standard, tady ten můj kamarád nebo naopak nekamarád, tak já ho chci mít taky takový. A pak se často dostaneme do role, která nám nepřísluší a i jako oddaní potom musíme usilovat o životní standard, který nám prostě není karmicky a dharmicky vyhrazen. A musíme proto dát spoustu energie na úkor právě naší služby nejvyššímu pánu. Proto je velice důležité si uvědomit naše i materiální podmínění a postavení a s tím související životní úroveň. A s tou se smířit a na základě toho potom věnovat dostatek energie duchovnímu životu. Když se s tím nesmíříme, tak budeme jenom bojovat o takové světské věci, jako je mít dostatečně velký komfort ve svém životě, dostatečně dobré prostředky pro smyslový požitek a tím pádem nám unikne ta podstata života, pro kterou jsme ve skutečnosti tady, a to je, aby jsme šli zpátky domů, zpátky k Bohu. Pro někoho je snadné mít velký dům, pro někoho je to boj na celý život mít velký dům, nebo mu to vezme úplně všechno jeho úsilí. Takže proto člověk se musí spokojit s tím, co mu je vyhrazeno jako jeho podíl, a to si přiznat a neklamat sám sebe, ani druhé, ani Kršnu, že snažíme se klamat i Kršnu. Kršnu, až postavím, tak se ti odevzdám. Až vydělám, tak se ti odevzdám. A pořád oklameme sebe i nejvyššího pána. A tak žijeme vlastně v nepravdě, v iluzi. Takže to je velice důležitá vlastnost a prvek, kterou bychom měli, na který můžeme meditovat do příštího setkání a rozvíjet ho a kultivovat a uspůsobit svůj život tak, aby jsme ho opravdu nastavili tímto správným způsobem. A samozřejmě se nevyhýbat tomu opaku, že? Která tvoří tu druhou stranu té pravděmluvnosti, tak je právě vyhýbat se neupřímnosti, pokrytectví, falešným náboženstvím, říká Šástra, kterých je plno v dnešní době, nebo náboženstvím pro smyslový požitek, hazardu a tak dále. Takže oddaný by měl být tímto způsobem nezlomný. Tady dokonce je popsáno, že... Kde to je? Co říká Šástra? Výrok Dasharathy Maharáže. Raghu kula rita sada chali ai prana jaye para vachana na jaye. Ti, kteří jsou v linii Raghua, jsou známí proto, že drží své slovo. Můžou se vzdát svých životů, ale nikdy se nevzdají svého slibu. Tak to je tak nějak, kam bychom to měli nastavit. Samozřejmě my víme, ještě na druhou stranu víme, že někdy za účel můžou být vyšší principy, kde je potřeba slovo porušit, a Kršna sám nám dal ten příklad, kdy porušil svůj slib bojovat, aby ochránil svého oddaného. Takže pokud se jedná o záchranu životu, tak osoba může lhát. Tak je dán příklad toho bráhmany, který byl si velice zakládal na pravděmluvnosti, a kolem běžel člověk, který ho honili nějaký lupiči, a on říkal, schovej mě tady. Jo, říkal, není problém, schovej se tam a tam. A pak přišli oni a viděl zo? Jo, viděl. A kde je? Je tam a tam. Aby náhodou neřekl lež. A tak ho chytili a zabili. A bráhmana šel za to pravděmluvnost, šel do pekla. Takže je tady i tento aspekt, s kterým musíme počítat, že i za pravdomluvnost, dobrou vlastnost je možné sklidit velice hořké reakce, což dává smysl. Takže další je milostivost. Ještě projdeme tady jednu krátce a zbytek necháme zase na příště. Takže milostivost je takovým základním taky principem brahmanské kultury, kdy člověk má soucit k ostatním. A to je potřeba taky kultivovat. Je důležité kultivovat tyto vlastnosti už od dětství. V dětech je potřeba vykultivovávat tyto sklony. A zvlášť u tady té milostivosti, tak je potřeba, aby děti se a všichni učili, jak bych řekl, sdílet s ostatními. Že? To je moje hračka, to je moje snídaně, to je moje. A půjč mi to, nepůjčím, to je moje, to já mám od maminky, to já mám od tatínka, a ty mi půjč tohle. A on mě to nechce dát, jo? Takže tomhle, to je přirozený, to mezi dětmi samozřejmě bude. To ještě neznamená, že jsou démoni, když mají tento sklon. Ale no, že bychom si z toho měli dělat nějakou velkou hlavu, to jsou to děti. Ale ten princip toho, že by měli být vedení k tomu, že sdílí svoje jídlo, jo, když dostanou svačinu a jdou někam, tak se rozdělí se spolužáky třeba, s kamarády, říká, chceš taky? A ne prostě rychle, když se nikdo nekouká, teď to rychle s ním, protože aby to náhodou po mně někdo taky nechtěl. A rodiče k tomu můžou víc, můžou jim dát trošku víc svačiny, aby mohli dát i spolužákům, jo, aby se mohli podělit. Takže tímto způsobem bychom se měli učit sdílet s ostatními, dělit se o to, co máme. A to stejné potom platí i pro člověka dospělého, že? Když má svůj domov, tak se přirozeně dělí o svůj komfort. Když vidí někoho v nouzi, tak mu chce pomoct. Když vidí, že někdo má méně, tak se mu snaží být vstříc. Když vidí, že někdo trpí nebo něco se mu stalo, okamžitě mu pomoct, ať už lidem nebo zvířatům. Toto by měl člověk kultivovat, tuto milostivost. Být prostě milostivý, vlídný k druhým. To je důležitá vlastnost. Proto jako oddaní bychom taky měli být vzájemně k sobě vlídní a dělit se s ostatními oddanými o prostředky, které máme. Nejenom já jsem si tady vypěstoval obilí a nikomu nic nedám. To je moje. Ale tak pozvem oddaný, přijďte, tady jsme sklidili. Teď to bude chléb se solí. Což samozřejmě oddaní jsou vesměs milostiví, a toto slovo je velice běžné v našem slovníku. Že musím získat milost hlavně, to je takové nejběžnější. Potřebuji nějakou milost, Kršno, dej mi svoji milost. Ale taky my musíme dát nějakou milost. Samozřejmě oddaný se necítí kvalifikovaný na to, aby rozdával svoji milost, ale tu náklonost, to v tomto smyslu, tu náklonost svoji rozdává, pomoc druhým, pomoc ostatním. A zvláště samozřejmě potom to platí, ta milostivost se projevuje v aspektu toho, že dáváme druhým vědomí Kršny. Kdokoliv tohle může dělat přímým způsobem, dávat druhým lidem vědomí Kršny, rozšiřovat vědomí Kršny, dávat lidem knihy Šrily Prabhupády a dávat jim svaté jméno a učit je praktikovat oddanou službu, tak bude Kršnou definitivně rozpoznán. A bude velice rychle růst ve svém duchovním životě a na své cestě zpátky domů, zpátky ke Kršnovi. A ti, kteří to nemohou dělat přímo, tak aspoň nechť podporují ty, kteří to přímo mohou dělat, aby se hnutí pro vědomí Kršna, aby se oddaná služba Kršnovi mohla co nejefektivněji šířit. A tady je potom zajímavý bod, který tady je citován od Šrily Prabhupády, který píše k tomuto tématu zajímavým způsobem propojeno. Utrácet 50% na službu pánu, 50% přímo na službu pánu, nebo na propagaci duchovního poznání ve společnosti prostřednictvím sankirtana jagy je maximální projev lidské milostivosti, největší milostivost. Takže tady Prabhupáda mluví o tom, že největší projev milostivosti pro ty, kteří mají prostředky, je dát 50% svého výdělku na právě šíření vědomí Kršny a na ustanovování těchto principů ve společnosti, to znamená prostě na činnosti a na misi, kterou Šrila Prabhupáda tady ustanovil. Pokud je každý učen tomu, aby obětoval 50% svého nahromaděného zlata, dneska nemáme moc zlato, ale majetku, bohatství, pro službu pánu, tak dozajista odříkání, čistota a milostivost se automaticky probudí v takové osobě a takto ty tři ztracené nohy osobnosti náboženství budou znovu ustanoveny. To je zajímavý pohled na celou tu věc. Čím to začíná, že člověk se odpoutá od svého majetku. A proč? Protože to je naše největší připoutanost. Hned po připoutanosti sám k sobě člověk miluje svůj majetek. Protože to je jeho krev. To vypotil. To vydržel. To je moje. To je strašně velká připoutanost a všichni to víme, že proto zlato se dává jako příklad připoutanosti k tomuto hmotnému světu. A celý duchovní život je o tom, jak se zřeknout právě této připoutanosti. Takže proč je to tak? Proto je to tak důležité, protože to je vlastně takovým tím klíčem našeho zapletení, že my jsme připoutaní k tomu já a moje. A jakmile chápeme, že já nejsem toto tělo a toto moje není moje, ale nepatří to mně, ale patří to Kršnovi, tak potom je obrovský krok směrem k vědomí Kršny udělán a život se stane materiálně i duchovně daleko snažším. No a jednoduše potom, když přijmeme tuto mentalitu, že chápeme, odpoutáme se víc od svého majetku a použijeme ho za účelem rozšiřování toho nejvyššího dobra ve společnosti, potom přirozeně, Prabhupáda píše, odříkání nastoupí přirozeně, to je jasný, protože když dáme 50%, tak nám toho moc nezbyde, aby jsme mohli žít moc, jak to říct, rozmarný, jo, požitkářský život. A samozřejmě přirozeně člověku to zvedne charakter, protože duchovní život, vidíme, jaká je postupka duchovního života, když člověk nejde přímo o danou službu, tak to začíná kde? Karma yoga. Že člověk se zříká svého bohatství, protože to očišťuje jeho srdce. Když se zřekneme něčeho svého, to očišťuje naše srdce a člověk kultivuje lepší charakter, který se probouzí v jeho srdci a potom přirozeně začne více tíhnout odříkání neboli ke Giána a Aštanga Joze. A potom čistota a milostivost teda automaticky budou následovat. A Maharaj tady píše, že protože takto knižka je zamýšlená zvláště jako příručka pro maďarskou játru, tak píše, tady proto nabádáme oddané, aby dávali aspoň 10%. Netlačíme všechny, aby dávali 50%, protože je to těžké, pro někoho nemožné samozřejmě, o tom už jsme mluvili vícekrát, ale teď to téma tady přišlo přirozeně postupným procesem znovu, že když někdo vydělá 12 000 za měsíc a platí 8 000 za nájem, tak pravděpodobně nebude schopen dát polovinu. A když někdo vydělává 50 000, tak už je to možné. Ale Maharaj to říká, aspoň něco bychom měli dávat. Aniž bychom dávali, tak nejsme ani lidská bytost. To je vlastně jedna z těch vlastností, že člověk dává. Jakmile nedáváme, tak jsme jenom sobecké zvíře. Komu dát, to je na nás. Jestli se vyrozhodneme dobře nebo špatně, k tomu nám dává Šástra taky návod. A říká nám patřičné výsledky. Když dáš tady pánovi z myší díry, co tam sedí, aby měl na novýho toho krabicáka, tak za to budeš mít špatné reakce. Protože to je dobročinnost v kvalitě nevědomosti. A když dáš někomu, kdo žije čistý život a použije to na službu lidstvu, tak potom přirozeně z toho získáš. I materiálně je popsáno, kolik z toho ta osoba získá. Že je popsáno, když dáš určitý osobě, tak se ti to vrátí celé. Když dáš někomu na jiné úrovni, tak se ti to vrátí stokrát, tisíckrát a tak dále, podle toho, na jaké úrovni věnujeme své bohatství. Ale my samozřejmě jako oddaní nepřemýšlíme tímto způsobem. Pro nás je největší dar toho, že se zbavíme té hmotné horečky a že rozvineme lásku ke Kršnovi. Takže kultivujme tyto vlastnosti, jak to, ať už pravdomluvnost, tak zároveň tuto milostivost a soucítění s druhými, tím, že se staneme služebníky všech ostatních, služebníky Vaishnavu v první řadě a všech dalších živých bytostí. A tímto způsobem se z nás můžou stát a z našich dětí potom a celkově příkladní lidé, jak je od nás očekáváno, abychom mohli předat vědomí Kršně dál a pomoci co nejvíce lidem zpátky ke Kršnovi. Hare Kršna.
Hare Kršna.
Šla Prabhupáda ki jai? Má někdo nějakou krátkou otázku? Jirka s Mahešem. Jirka první. Maheš už se ptal hodněkrát za svůj život.
Já bych se jim tady chtěl zeptat, jestli mluvil o tom církevním státu a sekulárním státu a potom ten Varnášrama dharma, čím se tedy vyznačuje, jestli byste ještě mohl prosím jednou říct takhle.
No Varnášrama dharma se vyznačuje univerzálními vědeckými principy, bez ohledu na to, jestli jsi ateista nebo máš jakoukoliv jinou víru. Protože všechny tyto věci, různé druhy víry nebo náboženství a ateismus patří všechny do stejné kategorie. Mm-hmm. Nějaké sekty. Ateismus je taky druh víry, že? To víme. Ateismus je víra v to, že není Bůh. Mm-hmm. A je to určité dogma, který je vtloukáno lidem do hlavy. A lidé jsou podle toho vychováváni a nenávidí ty druhé, kteří v toho Boha věří. Mm-hmm. Často. Jo? A stejně tak je to potom s ostatními náboženství. Takže to je náboženství moderního věku, ateismus. Jo, takže proto v tomto smyslu je to všechno jenom sektářský stát. Církevní i sekulární stát znamená sektářský stát. A Varnášrama dharma je stát, který je založen na vědeckých principech, které jsou stanoveny nejvyšší osobností božství, který je pánem pro všechna náboženství, nejenom jednoho náboženství. Všech lidí, i těch ateistů. A tyto principy jsou uvedeny ve Vedách, které jsou nesektářské v tom smyslu, že oslovují principy, které jsou realistické. Jo? Toto jsou vlastnosti, které každý rozumí, když si přečte, zjistí, pokud má společnost takovéto vlastnosti, tak je jasné, že prostě kvalita toho státu bude na úplně jiné úrovni. To je logické, to je prostě vědecká věc. Jo? To jsou principy, které jsou dány univerzálně pro všechny živé bytosti. Maheš?
Jo, já jenom s těma příspěvkama, když někdo přispěje tomu Vaishnavovi, tak z toho má spíš ten duchovní pokrok, nebo z toho se mu to vrátí třeba?
Jako to záleží na Kršnovi. Hlavně ten duchovní pokrok z toho má. Ale a zbytek je na Kršnovi, takže Kršna určí, jestli mu za to přijde něco dalšího. Samozřejmě i když přijme, zvláštní je, že třeba když některým božstvům lidé v Indii dávají velké peníze, že Baláji je tím známý, tak opravdu hodně s ním to funguje a opravdu potom točí opravdu dobrý biznis a Baláji jim to vrací nějakým způsobem. To je prostě nálada toho božstva. Ale to není skutečná milost, kterou projeví. Skutečná milost, kterou to božstvo projeví, je, že ti to bohatství vezme a donutí tě se odevzdat nejvyššímu pánu. A samozřejmě Kršna udělá vždycky to, co je potřeba pro to, abys mohl fungovat v rámci svého duchovního života a pro misi. Takže někdy může někoho obdařit velkým bohatstvím a on to použije pro misi a někdy vidí, hele, to by ho úplně zničilo, asi by pro misi z toho nic nekáplo, tak mu radši moc nedá. Protože ví, že by ho možná zapletl. Nebo že by odešel potom, až by se mu naplnili tyto touhy. Prabhupáda o tom taky mluví. Přijdou lidi se skrytým motivem, naplní si ho a jdou zase pryč. Taky jsme to viděli víckrát. Přijde někdo chudej, potom trošku zbohatne, začne se mu dařit, tady zase pryč. Probere se z toho tamasu, že úplně trošku se zorientuje a už nepokračuje s odanou službou. Takže je to na Kršnovi a hlavně ten pokrok je ten duchovní pokrok. A hlavně taky dávat s motivací, že mně se to vrátí, tak je špatná motivace. To je druh zdráhavosti v tom, že dáváme a je to druh plodovtivý mentality, který je špatný. Pro duchovní život. OK. Hare Kršna.
Hare Kršna.